Dobro jutro Bosno i Hercegovino, dobro jutro dragi slušalci. Vi ste na talasu Radija 27, jutarnjeg programa u koji ste svi dobrodošli. I oni, uslovno rečeno, stari slušalci, i oni koji nam se pridružuju odnedavno ili tek povremeno. Četvrtak je 4. mart ili ožujak 2021. Prema meteorološkoj prognozi bit će ovo još jedan lijepi sunčan dan s temperaturama između 14 i 20 stepeni Celzijusa. Ali već od sutra vrijeme će se pogoršavati, pa je u subotu moguća susnježica ili snijeg širom Bosne. Dakle, iskoristite današnje sunce, nadišite se svježeg zraka, ali izbjegavajte gužve i bliske kontakte. Koronavirus još uvijek prijeti i pokazuje koliko je nadmoćan nad ljudima i njihovim znanjem. Jer nikako da mu se stane u kraj i da se pandemija završi. A mi smo na početku druženja koje želimo uljepšati ovom lijepom melodijom kako bismo još jednom svima vama poželjeli dobro jutro.
You dancing, I begin to feel like oh romancing, grooving, moving, shaking, all the time you hear that sound, dancing, in New York, Rio, Tokyo, or any other place you see, you feel that dancing fantasy, in New York, Rio, Tokyo, or any other place around, that magic comic city sound. Let's come together. Get the groove all right and you feel better. Grooving, moving, shaking. All the time you hear the sound, dancing. In New York, Rio, Tokyo, or any other place you see, you feel the dancing fantasy. In New York, Rio, Tokyo, or any other place around, that magical city sound. When you dance close to me, when I dance close to you, when we are together, then you'll see that our love is here to stay.
talasu ste Radija 27 u koji su se još 1998. godine udružili Radio Slobodna Evropa i ove bosansko-hercegovačke radiostanice.
Radio Gradski FM,
Radio Bihać,
Radio Brčko,
Radio Televizija Zazin,
Radio Daš,
Mi Radio Prijedor,
Radio Vogošća,
Radio Gračanica,
Radio Velika Kladuša,
Radio Studio N,
Magic Radio Milići,
Radio Mostar,
Radio Konjic,
Radio X,
Omladinski radio,
Radio Slon,
Josip Radio,
Radio Tešanj,
Radio Olovot,
Radio Bosanska Krupa,
Radio Višegrad,
Radio ZOS,
Šik Radio Mrković Grad,
Radio Žepče,
Radio Goražde,
Kontakt Radio Banja Luka,
Radio Jablanica,
Radio 1503 Zavidovići.
Vrijeme je za aktuelne događaje.
Radio 27,
Jutarnja smjena, Info Plus.
Pogoršana je epidemiološka situacija u Bosni i Hercegovini. Juče skoro 900 novozaraženih i 29 preminulih. Iz Banja Luke se javlja Erdoğan Katana.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šerjanić ocijenio je da se epidemiološka situacija pogoršava.
To je vidljivo na osnovu podataka koje imamo i na osnovu recimo podataka broja lica koja dolaze u bolnice na bolničko liječenje u ovom trenutku. Bili smo se u toku prošle sedmice, da tako kažem, spustili na broj oko 400 lica koja su bila na liječenju. Za nepunih 7 dana je to već preko 500 lica, tako da se komplikuje situacija svakako. Ja sam evo govorio i juče i preključe i upozoravao i napominjao da bez obzira što su vakcine stigle koje jesu jedan mehanizam za kontrolu same epidemije, da ipak treba i dalje da se držimo i čuvamo, da tako kažemo, ovih mjera, prije svega ovih ličnih zaštitnih, da se strpimo još malo. Znam da je to još malo moje ponovo na još malo koje sam govorio prije možda nekih 2 ili 3 mjeseca, ali jednostavno je tako.
U Zavodu za transfuzijsku medicinu Republike Srpske u Banja Luci pušteno radi separator za prikupljanje plazme od osoba koje su preboljele virus korona. Vrijednost cjelokupne opreme je oko 1 milion maraka. Polovinu sredstava dao je Savjet ministara Bosne i Hercegovine, a drugu Vlada Republike Srpske. Direktor Zavoda za transfuzijsku medicinu Gordana Guzijan.
Znači, to je jedna sasvim nova procedura, jedan novi pristup u sferi davalaštva, jer omogućava da davaoci pre svega daju samo ono što nam je stvarno najpotrebnije. U ovom momentu prioritet nam je da prikupljamo rekonvalescentnu plazmu, ali i trombocite, jer jako je veliki broj pacijenata upravo oboljelih od COVID-a kojima je i ova terapija potrebna.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Epidemiološka situacija u Srebrenici je zadovoljavajuća, s obzirom da se tamo osobama sa simptomima koronavirusa rade samo neophodni nalazi, a tek poneki pacijent bude upućen u Zvornik na testiranje. U COVID ambulantama testirano je 473 pacijenta iz Srebrenice, a virus je potvrđen kod 92 osobe. Informiše Sadik Salimović.
U Domu zdravlja Srebrenica se rade samo neophodni nalazi koji mogu da potvrde prisustvo koronavirusa kod pacijenta. Teži slučajevi upućuju se na testiranje u Zvornik. Uglješa Stojanović, epidemiolog iz Doma zdravlja Srebrenica.
Ljekar pregleda u COVID ambulanti i snimaju se pluća, znači i šaljemo ovdje na logično i laboratorijski nalazi i rentgen pluća i onda ja radim PCR testove. Ukoliko bude pozitivan, stavljam pod nadzor, zavisno da li treba hospitalizacija, zadržava se u Zvorniku, u sekundarnom dijelu do izlječenja.
U prva 4 mjeseca od početka pandemije u Srebrenici nije bilo ni jedne osobe zaražene koronavirusom. Srebrenčani su se pridržavali uputa zaštite, ali ublažavanjem mjera korona je zahvatila i ovaj grad. Stojanović napominje da je situacija ipak pod kontrolom.
U prošloj godini smo imali observiranih 473 nadzora, od toga smo imali 92 slučaja pozitivna. U 2021. godini 30 oboljelih. Trenutno imamo 3 zaraženo, 3 oboljela i imamo 6 nadzora.
Mladen i Mirsad iz Srebrenice imali su koronu, ali su nakon dužeg liječenja i oporavka ponovo na radnim mjestima.
I pokušao sam se ja prvo i dom i zdravlja, prvi je to bio korak jer mislim nije bila i standardna neka prehlada, već neki bol u grudima i onda sam morao da se javim. I testirao sam se u Zvorniku, pa ništa, dobio sam odgovarajuću terapiju i snimio sam pluća. I testovi kasnije su pokazali da se radi o koroni. Pa ne imam nikakvih posljedica, oporavak je recimo bio dosta spor.
Ja sam imao blaže simptome, ali opet je bilo zeznuto. Ovu koronu treba svi shvatiti ozbiljno, pogotovo ja kao sportista, na meni je oduzelo svu snagu. Tako da svima bi rekao da se čuvaju. Koliko je prošlo? 8-9 mjeseci. Da, još nisam povratio pun kapacitet. Da kažem i pluća i snage.
Ljekari Doma zdravlja iz Srebrenice su se vakcinisali u Srbiji, ističe Stojanović.
18 nas je vakcinisano, pa logično da u Šapcu sad imamo 10. marta revakcinaciju.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović. She's a
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Velika Britanija nakon 28 godina učestvovanja u mirovnim misijama u Bosni i Hercegovini ili 15 godina učešća u misiji EUFOR-a pod nazivom Althea povukla je svoje vojne snage. Razlog – izlazak Velike Britanije iz Evropske unije. Time je prestalo vojno prisustvo ove zemlje u Bosni i Hercegovini, što se može negativno odraziti na sigurnosnu situaciju, ali i nastavak misije EUFOR-a, smatraju analitičari. Pripremio Gojko Veselinović.
Krajem 2020. godine posljednji kontingent vojnika Velike Britanije napustio je BiH. Oni su bili dio EUFOR-ove mirovne misije Althea, koja trenutno broji 600 vojnika iz 19 država. Time Velika Britanija prestala biti dio zajedničke vanjske i sigurnosne politike Evropske unije te završila vojno prisustvo u BiH nakon 28 godina učestvovanja u mirovnim misijama u zemlji. Iz EUFOR-a su poručili da će manjak osoblja odlaskom britanskih snaga biti nadomješten od strane ostalih zemalja EU i zemalja partnera, ali nisu precizirali o kojem broju vojnika se radi i iz kojih zemalja. Iz EUFOR-a su istakli da će i dalje zadržati sposobnost da po potrebi brzo reaguju u svrhu pružanja podrške BiH agencijama za sprovođenje zakona kako bi se održalo sigurno i stabilno okruženje u BiH. Alija Kožljak, bivši vojni predstavnik BiH pri NATO savezu i šef odsjeka za međunarodnu saradnju i evropske studije Burč univerziteta u Sarajevu, kaže da će sa sigurnosnog aspekta se osjetiti nedostatak vojnog prisustva Velike Britanije u BiH.
Zato što je ona inicirala brojne projekte, brojne aktivnosti kroz misiju EUFOR-a u Bosni i Hercegovini i na taj način proaktivno doprinosila sigurnosti i stabilnosti u Bosni i Hercegovini.
Kožljak ističe da je Velika Britanija bila najveći zagovornik vojnog prisustva NATO snaga, kasnije snaga EU u BiH, kao garanta sigurnosti i sprečavanja novih sukoba u zemlji. Sada se javlja problem kako rasporediti resurse za funkcionisanje misije Althea u BiH, jer je Britanija bila jedna od glavnih zemalja koja je upravljala ovom misijom.
Pitanje je samo resursa, na koji način te resurse i financije podijeliti u okviru Evropske unije kako bi se osigurala održivost te operacije.
Kožljak dodaje da ovo otvara prostora stavovima određenih strana u BiH i Evropskoj uniji koji zagovaraju povlačenje EUFOR-a iz BiH, a samim tim i ukidanje kancelarije visokog predstavnika. Zbog toga smatra da će Britanija kroz razne sporazume sa Evropskom unijom u budućnosti nastaviti svoje vojno prisustvo u BiH. EUFOR Althea je vojna operacija EU u okviru zajedničke vanjske i sigurnosne politike koja je započela 2004. godine povlačenjem NATO snaga iz BiH. Prvobitni cilj operacije Althea bio je da osigura sprovođenje Daytonskog mirovnog sporazuma te doprinese sigurnom okruženju i pružanju podrške u procesu euroatlantskih integracija u zemlji. Mandat misije od 2012. godine je izgradnja kapaciteta i obuka oružanih snaga BiH, podrška lokalnim vlastima u održavanju sigurnog i stabilnog okruženja te pružanje podrške za sveobuhvatnu strategiju Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselin.
Manja odstupanja koja neće izmijeniti dužinu autoputa Banja Luka Prijedor tehnički su izvodljiva. Zaključak je sa sastanka ministra komunikacija i transporta Vojina Mitrovića sa ministricom za prostorno uređenje Republike Srpske Srebrenkom Golić i gradonačelnikom Prijedora Daliborom Pavlovićem. Oni su razgovarali o eksproprijaciji zemljišta nakon što su građani povratničkog naselja Kozarac protestovali zbog plana izgradnje, tvrdeći da će izgradnja autoputa ovo mjesto podijeliti na dva dijela. Informiše Selma Boračić-Mršo.
Nakon što su se mještani povratničkog prijedorskog naselja Kozarac početkom februara usprotivili planu parcelacije te zatražili izmještanje trase autoputa kroz njihovo naselje, danas je odlučeno da se trasa budućeg autoputa Banja Luka-Prijedor može pomjeriti za nekoliko stotina metara. Kada je u pitanju plan parcelacije, on može ići do granica i gabarita prostornog plana Republike Srpske, rekla je ministrica za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Srebrenka Golić.
Tako da manja odstupanja koja ne remete dužinu autoputa mogu se tehnički vjerovatno sa nosiocem izrade i korigovati. Znači, u svakom slučaju sa nosiocima izrade, mi kao nosioc pripreme održat ćemo u ponedjeljak sastanak da vidimo to tehničko rješenje.
Mještani Kozarca ranije su rekli kako postojeći plan ugrožava oko 60 stambenih objekata, te da je problem što autoput presjeca na dva dijela zemljište ukupne površine oko 7000 hektara koje koriste mještani. Istovremeno im se, tvrde, oduzima više od 300 hektara zemljišta. Ministar komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine Vojin Mitrović kaže kako će se autoput graditi na zadovoljstvo svih građana bez da iko bude oštećen.
Današnje rješenje praktično je prevazišlo sve te probleme, tako da u ovom trenutku imamo praktično na tom području Kozarca imamo 4 poslovna objekta koja treba rušiti, imamo jedan ruševni objekat i imamo 12 pomoćnih objekata koji su zaista zanemarljivi u odnosu na ovakav strateški projekat koji će povezati Banja Luku sa Prijedorom. Ne vidim da to može biti neki problem. Ono što zaista je vrlo bitno ovdje i reći, svi ljudi kojima bude propisano da li zemljište ili objekti koji budu rušeni bit će adekvatno nadoknađena njihova šteta, tako da u svakom slučaju niko neće biti oštećen.
Gradonačelnik Prijedora Dalibor Pavlović najavio je odlazak u Kozarac kako bi građanima prenio zaključke sa sastanka.
Ću otići na lice mjesta razgovarati sa građanima koji su kandidovali to kao problem i obrazložiti im način rješavanja tog problema. Zaista smo svi odlučni i rješeni da put, autoput koji je planiran ide u što skorijem roku.
Podsjećamo, poslanici Narodne skupštine Republike Srpske su na sjednici 17. februara usvojili odluku o usvajanju plana parcelacije za autoput Banja Luka-Prijedor. Zbog njegove izgradnje na području Prijedora predviđeno je rušenje 80 objekata, a Banja Luke 157. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Keep on searching for the way to your heart. Try to believe it's getting.
Radija 27 ne bi bilo da nije naših vrijednih reportera koji se i ovog jutra javljaju iz svojih gradova.
Behalend.
Krajem aprila ove godine navršit će se 5 punih godina od kako je u fabrici kompresora Trudbenik Doboj pokrenut stečajni postupak. Za kupovinu preduzeća koje u svom vlasništvu ima oko 70 duluma zemljišta do sada nije bilo zainteresovanih, a prodaju dijelova imovine otežavaju raniji dugovi i nezakonite radnje u samoj fabrici. Iz Doboja se javlja Arnes Grbešić.
Prije skoro 5 punih godina fabrika kompresora Trudbenik Doboj je završila u stečaju zbog milionskih dugova prema poreskoj upravi, radnicima, komunalnim preduzećima i drugim dobavljačima. Nekadašnji predsjednik sindikata u fabrici, Predrag Jorgić.
Za vrijeme otvaranja stečajnog postupka bilo je 102 radnika. 80% ljudi je do današnjeg dana penzionisano. Što se tiče mlađe osobe, oni su otišli trbuhom za kruhom, Hrvatska, Slovenija, Austrija i tako dalje. Pa još imaš možda neki ljudi koji imaju do penzije po 2-3 godine i on to čekaju sada.
Nakon pokretanja stečajnog postupka nije bilo zainteresovanih za kupovinu dobojskog trudbenika, u kojem je prije rata u Bosni i Hercegovini bilo zaposleno oko 1000 ljudi. Stečajni upravnik Dragan Prodić.
Prodavali smo imovinu cjelokupnu po procijenjenoj vrijednosti. Bile su 3 licitacije koje su sve bile bezuspješne i onda smo odlučili da idemo na cijepanje, odnosno na parcelisanje imovine, da bi lakše unovčili. Međutim, i to samo cijepanje već traje dugo. Rugip neće da izvrši cijepanje dok se sve tereti ne skinu sa imovine.
O čemu se zapravo radi, pojašnjava Predrag Jorgić.
Imamo neku tužbu 2009. godine gdje tu radnici 26 ljudi ne da puno moć da bi se ovo moglo odraditi parcializacija. Tako da ne znamo sad kako ćemo to odraditi. On traži da se njima isplati pare, međutim po zakonu ide prvo oni 9 plata koji još uvijek nisu isplaćene, koji su trebali biti do sad izmireni. Međutim mi ovdje u imovnu ništa prodati ne možemo, jedino što smo uspjeli da se iznajmi prostori da bi se ovdje mogla plaćati radnici i taj dio stečaja da bi se očuvalo ovaj imovnu.
Postoji dug prema upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine nastao nakon nezakonitog prebacivanja mašina u vlasništvo sestrinske firme koju je bivši direktor Pero Bukelović osnovao u Trudbeniku kad su njegovi računi bili blokirani, navodi Predrag Jorgić.
Imovna je oko 70 duluma, procijenjena vrijednost 20 milijuna. Imamo mašine u fabrici koje su 1.200.000, koje je bivši direktor i upravni odbor prebacili na novo osnovanu firmu Energy. I tu imamo problem, uprava za indirektno oporezivanje traži nam da isplatimo PDV-a 220.000 plus kamate koje do današnjeg dana izlaze 125.000 maraka. Znači, mi bi trebali sada više od 50% mašina da ko da bacimo uvodu, znači da je damo za porez, za PDV. A najveći je problem što mi bi mogli naprijed sada da raspišemo da se prodaje mašina jedna po jedna. Međutim, to ne dozvoljavaju. On želi da im se odmah paket uplati od toliko para, a to je nemoguće naći nekoga ko će kupiti odmah mašina od 350.000 vrijednosti.
Izlaz se trenutno ne vidi, kaže stečajni upravnik Dragan Prodić.
Što se tiče pokretne imovine, je dosta bila jedno 10 puta na licitaciji. Mislim da je sad 25.3.11. i to se cijena se smanjuje, međutim zainteresovanost kupaca nema, a stečaj se ne može okončati dok se ne prodajemo.
Još jednom bivši predsjednik sindikata u Dobojskom Trudbeniku, Predrag Jorgić.
2 godine i 2 mjeseca su plaćen staž, ostala nam je još 7 godina i 8 mjeseci neoplaćen staž. Imaju 1,5 milijuna za plate, 26 plata ne isplaćen, a 12 milijuna vam je dug. Kompletan dug 100% svakome dužniku, znači od marke pa do 1,25 milijuna i tako da. E sada, trebalo bi mi nekoga naći da se ovo proda minimalno, bare za 10 milijuna, ispod 10 milijuna to se ne trebalo dozvoliti da se proda. Tako da bi se radnici namirili i svi ostali, bare po 80% vrijednosti svog duga. Međutim, država će namiriti to 100%, znači on se prvi namiri.
Za Radio 27, Arnes Grbešić.
U okviru kampanje Spasimo bosanski ćilim, nezaštićeno i ugroženo nematerijalno dobro kulturne baštine, u travniku je s radom počela muzejska edukativna radionica tkanja bosanskog ćilima. Poslušajte šta je zabilježila Rahela Čabro.
Podršku za pokretanje i organiziranje muzejske radionice tkanja bosanskog ćilima pružili su roditelji muzejske saradnice Esme Imširpašić. Radionica je pokrenuta u znak sjećanja i odvija se pod sloganom "I ovo je moje nasljeđe, in memoriam Esma Imširpašić", kazala nam je ovom prilikom direktorica Zavičajnog muzeja Travnik Fatima Maslić.
Evo, u praksi se pojavilo, kada smo željeli da naručimo neki ćilim za muzej ili privatno, stvari smo spoznali da nema više tkalja, odnosno osoba koje umiju tkati bosanski ćilim. To je ovaj vuneni, klečani, glatki ćilim. Zato smo, vidjevši u stvari da njemu prijeti opasnost od izumiranja, mi smo pokrenuli, evo zahvaljujući podršci, znači porodice Esme Imširpašić, pokrenuli smo ovu radioncu i mislimo, za nas je to veliki korak, zato što želimo sa ovom radionicom da prije svega proširimo broj osoba koje će steći to znanje kroz našu edukativnu radionicu, ali isto tako i da skrenemo pažnju nadležnim institucijama koje bi morale u formalno-pravnom smislu da zaštite bosanski ćilim i da načine program njegove revitalizacije, da kažem, da ga vrate na onaj nivo kakav je on imao ranije, praktično neposredno iza Drugog svjetskog rata.
Radionicu u kojoj sudjeluje 5 polaznica vodi tkalja Timka Dogan, rođena Jajčanka koja živi u Travniku. Kako nam je kazala, vještine tkanja zna dugi niz godina, a učila je od svoje tetke.
A nije to apsolutno teško, mislim. To baš onako, jedino ako nisi baš zainteresovana. Da vam kažem, pretežno uzmeš neki motiv iz ćilima, ili uzmeš komplet ćilim, ili neki motiv iz... Da nešto i u glavi svojoj, kada bi nešto... Faktički ja ovo što sam tkala, tkala sam ono iz svoje glavi kako sam prije tkala. Ono kako sam usreo, ne. No, nadođe tu kroz tkanje, vi sebi sami motiv u glavi stvorite. E, drugo je sad kad hoćeš ovaj čilim, morate gledati, to ne može baš, ti možeš jedan detalj iz glave, ali ne možeš ti sa šareni čilim iz glave.
Na tragu nastojanja da zaštite, očuvaju i revitaliziraju zamrle i skoro zaboravljene elemente našeg nematerijalnog nasljeđa, kakva i vještina tkanja bosanskog ćilima, javna ustanova Zavičajni muzej Travnik ulaže velike napore u oživljavanje pojedinih elemenata koji su karakteristični za travnički kraj. Čini to i putem muzejskih edukativnih radionica. Već 5 godina u ovoj ustanovi djeluje muzejska radionica narodnog lončarstva, kao i muzejska radionica ručne obrade tekstila sa razvijenom radionicom tkanja tankog pamučnog platna na horizontalnom tkalačkom stanu. Za Radio 27 iz Travnika, Rahela Čabro.
Ça bougeait, j'ai plus hésité, j'ai dansé. baiser des fées, des fois qu'on se demanderait. Le soleil va briller, ça de blanc comme cocotier, aussi fort toute l'année.
Želimo još jednom dobro jutro našim slušaocima, penzionerima, jer su na redu teme iz njihovog svakodnevnog života. Tako je Kladuško udruženje penzionera na redovnoj godišnjoj skupštini još jednom ukazalo na izuzetno težak položaj ovih ljudi. Sve češće možemo vidjeti naše članove kako su prisiljeni kopati po kontejnerima da bi preživjeli, jer ih većina ima minimalne penzije. Istaknuto je između ostalog na ovoj skupštini, zabilježila Šeherzada Murić.
Čak oko 80% od 3180 kladuških penzionera živi, odnosno preživljava od minimalne penzije, i poražavajući je ovo podatak za društvo, kaže Rasim Ređić, predsjednik udruženja penzionera općine Velika Kladuša.
Prema podacima s kojima mi raspolažemo, ta je procenat negdje 80-81% sa minimalnom penzijom 382 marke, što je za poražavajuće za ovo društvo. Međutim, pored svega toga i takvih primanja, penzioneri se nekako snalaze i prolaze u ovoj sredini gdje stvarno nemaju pomoć ni od ove naše društvene zajednice. Mislim da smo mi jedino udruženje penzionera u federaciji, a na kantonu 100%, koje nema pomoć u svojoj općinske strukture. Na području općine mi trenutno imamo oko 1820 članova, ali podatak je od izranijih perioda, imamo preko 3180 penzionera na području općine Kladuša.
Kao i kladuški, penzioneri ostalih općina Unsko-sanskog kantona su u istom položaju i sa istim problemima, kaže Mirsad Terzić, predsjednik Saveza penzionera kantona, i dodaje da su penzioneri ovog kantona u najtežem položaju u federaciji.
Penzioneri Unsko-sanskog kantona su, kada posmatram u federaciji Bosne i Hercegovine, imaju najniži osnov, jer je privatizacija uradila svoje. I to su pretežno oko 60% penzionera od 15.500 penzionera prima minimalnu penziju i ispod minimalnog iznosa penzije. Unsko-sanski kanton je specifičan po jednom, još jednom načinu primanja, da kažem, penzije. To su jedne srazmjerne penzije koje su zakačile nekoliko, odnosno penzioneri koji dobivaju iz nekoliko općina u toku prošlog rata, su radili u Republici Srpskoj i tamo su doživjeli da su dobili otkaze, i njima je, imamo primjera da je za vrijeme, radno vrijeme u Republici Srpskoj imaju 5, 6, 15 maraka, a u federaciji imaju 150 maraka. I oni nemaju ni minimalnu penziju, a imaju po 30 godina radnog staža. To je jedna populacija koja ispod granice siromaštva.
Kladuški penzioneri Hašim Ujegić i Hašim Sarajlija primaju minimalnu penziju, koja im nije dovoljna ni za osnovne potrebe.
Moja penzija 370 i neku marku. Uglavnom kao svi ostali robovi. Znaš kako robovi živu, tako i ja. Ovo ti ne mora biti za osnovne režije, neko za preživljavanje. Neko to moraš i nemati i imati nekada. Nekad imaš, nekad nemaš. Eto, to ti je to. A mi sirotnje moramo kopati po kontenerima i
šta. Loš, šta da kada? Primanje, pa. A troškovi veliki.
hvala Bogu što me ništa ne boli, to je sve.
Težak položaj penzionera dodatno je pogoršao koronavirus, tako da je Kladuško udruženje penzionera sve svoje aktivnosti u proteklom periodu usmjerilo upravo na pomoć penzionerima.
Međutim, i u takvim situacijama je ostalo, mi smo kroz naše organe, znači kroz skupštinu, izvršni odbor, nadzorni odbor, kroz saradnje naših delegata i kroz rad kantonalnog saveza i federalnog saveza nastojali i borili se da poboljšamo koliko toliko taj položaj naših penzionera. I u ovakvoj situaciji, teškoj, mi smo ipak iznašli sredstava da smo za naše penzionere od 48 penzionera uplatili smo premije zdravstvenog osiguranja, određene pomoći koje smo davali u skurs. Zato smo uspjeli od vlade kantona, gdje smo aplicirali određeni programa, gdje smo dobili sredstva na nivou kantona koji su raspoređeni prema broju članova penzionera, prema udruženjima, da je 19 članova udruženja penzionera općine Velika Kladuša koristilo besplatne usluge Banje Gata, a 6 penzionera je sa sredstvima Federalnog saveza koristilo usluge Banje Reuma Lofonjci.
Za Radio 27 iz Velike Kladuše, Šeherzada Murić.
Penzioneri u Bijeljini kažu kako im nedostaju masovnija druženja uz društvene igre, jer zbog epidemiološke situacije njihov klub ne radi. U udruženju naglašavaju da je pandemija uticala i na status penzionera, pa je sve više onih koji su u stanju, kako se to kaže, socijalne potrebe. Iz Bijeljine se javlja Zoran Cvjetinović.
U Bijeljini je oko 15.850 penzionera, a od tog broja 10.640 njih učlanjeno je u udruženje penzionera. Penzioneri u ovom udruženju članarinu na mjesečnom nivou plaćaju 2 marke. Šta o tome ima reći Đuro Stanojlović, vršilac dužnosti predsjednika udruženja penzionera Bijeljina?
To je znači 24 marke godišnje, a mi za jednokratnu pomoć jednom našem penzioneru, koja nije dovoljna, 50 maraka damo. I 70. Problem su raznovrsne prirode. I socijalno, materijalno, zdravstveno, i to nije mali broj. Svaki dan mi imamo pritiske za tu jednokratnu pomoć i mislim da ta jednokratna pomoć oslikava stanje u Republici Srpskoj. Naših penzionera koji su, naše penzije svi dobro znate, ispod svakog nivoa, ali bar su redovne, usklađuju se po zakonu. Usklađivanje i u 2020. godini i za 2021. januarska penzija bila uvećana, usklađena sa 2,16% i 0,84% povećanja, znači ukupno 3%.
U skladu sa preporukama kriznih štabova, a sve u cilju sprečavanja širenja virusa korona i zaštite zdravlja građana, naročito penzionera i starijih od 65 godina, zatvoreno su od 27. oktobra prošle godine i vrata kluba penzionera u Bijeljini. Ovo mjesto je, podsjetimo, bilo omiljeno za okupljanje penzionera uz društvene igre i čašicu razgovora. Masovnija okupljanja i druženja, priznaju najstariji sugrađani, nedostaju i mladima i starima. Navikli su penzioneri da uz muziku i pjesmu obilježavaju značajne datume u svom klubu. Na pragu je i 8. mart, ali ove godine, za razliku od nekog ranijeg perioda, proslave i druženja na Dan žena neće biti. Koliko penzionera iz Bijeljine dobija jednokratnu novčanu pomoć? Odgovor daje Đuro Stanojlović.
Prošle godine smo imali 60, iskoristili smo 55 i to smo opravdali potpisom svakog člana našeg koji je dobio vid jednokratne novčane pomoći i Banje imenom i prezimenom i potpisom i priznanicom o uplati Banje dvorevi. Mi u 2019. godini, 2020. godini smo imali od vlade Republike Srpske po 28 penzionera, po broju penzionera, 28 banja u banjama Republike Srpske, pun pansion, banjsko liječenje, besplatno. Imali smo od gradske uprave u 2020. godini 50.000 za banju dvorevi, to je iskoristilo nešto oko 100 penzionera. Od gradske uprave nadamo se sastanak sa gradonačelnikom da ćemo biti pozvati, pa ćemo vidjeti da li ćemo nastaviti saradnju što se tiče udruženja penzionera koji bi naši penzioneri koristili u banji dvorevi.
Problemi penzionerske populacije su brojni, ipak zadovoljni su penzioneri redovnošću isplate penzija. 10. februara isplaćene su im januarske penzije uvećane u ukupnom iznosu od 3%. U udruženju penzionera očekuju da će do kraja ove godine doći i do vanrednog uvećanja penzija. Dobru saradnju i podršku penzionerskoj populaciji očekuju u ovom udruženju od gradske uprave i tokom ove godine. U ovom udruženju ubijeđeni kažu da su penzioneri i prije pandemije živjeli teško, a da je situacija sada dodatno pogoršana. Za Radio 27 iz Bijeljine, Zoran Cvjetinović.
Gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Iz programa Radija Slobodna Evropa izabrali smo temu koju je obradio naš novinar iz Zagreba Enis Zević. On kaže da je turistička privreda u Hrvatskoj započela pripreme za ovu sezonu. Prošle godine Hrvatska je uprkos koroni ostvarila dobre rezultate. Za ovo ljeto je ključno da Hrvatska bude epidemiološki sigurna, kažu eksperti. Evo kako izgledaju pripreme za novu turističku sezonu na hrvatskoj obali.
Hrvatska je započela s pripremama za turističku sezonu. Ključ svega je epidemiološko stanje u Hrvatskoj. Nedvosmislen je u izjavi za naš program direktor Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić.
Dakle, mi ne možemo i nemamo pravo očekivati da će drugi voditi brigu o nama, da pače svako će željeti zadržati goste kod sebe doma. Jedina situacija u kojoj nam niko ništa ne može je da smo u zelenom. i to mora biti osnovni cilj. Dakle, sve klasične promotivne kampanje to zaboravi, to treba staviti u drugi plan.
Istarski turistički radnici pozorno prate što se dešava na istarskim emitivnim tržištima. Ključna će biti komunikacija prema tim tržištima, da se pokaže da je Istra safe and sound destinacija, kaže za naš program direktor turističke zajednice Istarske županije Denis Ivošević.
Mi se nadamo u Istri da ćemo zadržati ovu super situaciju koja je na dnevnoj razini između 2 do maksimalno 5 zaraženih. To bi nam omogućilo da, ako tako bude do kraja 3. mjeseca, da u 4. mjesecu počnemo značajnije komunicirati prema našim tržištima.
Dok je u nekim primorskim županijama situacija s koronom pod kontrolom, u Istarskoj, Ličko-senjskoj i Šibensko-kninskoj županiji, drugdje je broj novoboljelih veći. U Splitsko-dalmatinskoj županiji je 2. ožujka 58 novoboljelih, u Primorsko-goranskoj 53, u Zadarskoj 19, a u Dubrovačko-neretvanskoj sa 27 novozaraženih, broj manji nego ranijih dana, ali su, da se stanje opet ne pogorša, uvedene i još 3 epidemiološke mjere. Zato Ostojić već nekoliko mjeseci vodi borbu da se Hrvatsku prikazuje na epidemiološkoj karti Europe po županijama, a ne kao do sada u 2 regije.
Dakle, neka svako preuzme odgovornost za svoju ovogodišnju turističku sezonu, a ne da se neko skriva iza drugog. I neka se svako, pogotovo ove županije koje su jako ovisne o turizmu, shvate da ukoliko se stanje ne sredi, a može se srediti i dovesti u zeleno, jedino disciplinom žitelja te županije, neće biti turizma. I gotovo. Dakle, mi moramo doći do toga da se prikazuje Hrvatska na razini županija, kao što Grčka se prikazuje na razini svakog otoka.
Dakle, to je izvedivo, ali...
Samo se treba neko s tim početi baviti. A ko će se početi baviti? Mislim, tamo u Briselu postoje neki ljudi iz Hrvatske koji mogu to riješiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slovački ministar zdravlja odobrio je kupovinu ruske Sputnik vakcine u ovoj zemlji uprkos tome što Europska agencija za lijekove nije dala odobrenje za korištenje. Slovačko odobravanje dolazi nakon što je premijer ove zemlje u tajnosti kupio 200.000 vakcina, sa čime se ne slaže cijela vlada. Una Čilić.
Odluka premijera Slovačke Igora Matovića da u tajnosti kupi doze ruske vakcine Sputnika V protiv koronavirusa dovela je do krize vlade, pošto su se tom potezu usprotivili njegovi koalicioni partneri. Matović je branio odluku da kupi rusku vakcinu koja nije odobrena u Europskoj uniji, navodeći da je to učinio u javnom interesu poslije skoka novozaraženih u Slovačkoj, jednoj od pandemijom najteže pogođenih europskih zemalja. Premijer, koji je krio da je dogovorio kupovinu ruske vakcine dok 1. marta u Slovačku nije sletio avion sa prvi 200.000 doza, naveo je da nije najvažnije odakle je vakcina, već da spašava živote. Slovačka je poslije Mađarske postala druga članica Europske unije koja je odlučila kupiti rusku vakcinu, iako je nije odobrila Europska agencija za lijekove. Kupovinu ruske vakcine odobrio je slovački ministar zdravlja Marek Krajči, koji u četveročlanoj vladajućoj koaliciji predstavlja Matovićev pokret običnih ljudi. Međutim, sa stavom premijerove stranke nisu saglasne druge članice koalicije. Ministar vanjskih poslova Slovačke Ivan Kročak zatražio je konsultacije sa državnim vrhom o kupovini ruske vakcine, za koju je kazao da predstavlja sredstvo Rusije u hibridnom ratu protiv Zapada. To političko sredstvo nas dijeli i kod kuće i u inostranstvu, naveo je Kročak i dodao da kupovina ruske vakcine baca sjenku na jasnu prozapadnu orijentaciju Slovačke. Liderka stranke Za narod, zamjenica premijera Veronika Remisova, više puta je rekla da ruska vakcina ne može biti korištena bez odobrenja Europske agencije za lijekove. Predsjednica Slovačke Zuzana Čaputova rekla je da se zalaže za sve dostupne i sigurne vakcine, ali kako je rekla da Sputnik V nije jedna od njih jer nema odgovorne institucije koje garantuju da je sigurna. Sa druge strane, premijer Matović navodi da Slovačka nije u poziciji da se oslanja jedino na evropska rješenja, pošto zapadne vakcine sporo stižu u njegovu zemlju. Matović je rekao da bi 2 miliona ruske doze vakcina moglo da pomogne prevazilaženje najgore krize od Drugog svjetskog rata u Slovačkoj. Slovačka zemlja sa 5,4 miliona stanovnika prijavila je više od 7300 preminulih od koronavirusa. Hello!
Hello!
talk at all. She has a train going downtown. She's got a club on the moon. And she's telling all her secrets
in a wonderful balloon.
She's the heart of the fun fair. She got me whistling a private tune. Could never turn around and run. Don't be no fortune teller to know where my lucky love belongs. Won't know, cause it all begins again when it ends. And we're all magic friends. She says hello.
To sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Virus korona se širi velikom brzinom, svakog dana je sve više zaraženih. Poštujte epidemiološke mjere, to je svakako ono što možete i trebate uraditi. Još da vas podsjetim da nove epizode naših podcasta možete pronaći na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu i naravno na web stranici slobodnaevropa.org. Iz Sarajeva vas pozdravlja mala ekipa Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović. Dođite nam i sutra, tačno u 8.